Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. God ken die pad waarop sy volk moet gaan, sy oog is dit wat hulle gade slaan, en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. Dis Psalm 1 vers 4, en daar die lig waarvan ons sing, wat die lewenspad bestraal, dit vind ons saam gebondel in die wet van die Here, waarin ons hoor van sy wil vir ons lewe, waar Christus verkondig word, die verlossing uit nood en sonde, en ons opgeroep word tot dankbaarheid. Kom ons sing Psalm 4, 1 vers 4, direct nadat ons na die wet geluister het. Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader in die hemel, U is die God van Abraham, Isaac en Jakob en hulle lewe, want U is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En hulle is lankal opgeneem in ewige heerlikheid. hulle is by u. En soos al soveel ander wat ons vooruit gegaan het, 'n skare medegelowiges wat deel is van die gemeenskap in die hemel, waar u alles en almal is. En van daardie skare mag ons ook deel wees, al is ons nou hier op die aarde. Ons lewe hier, nou, ons het nog 'n taak, 'n werk om te doen. Maar het neem nie weg dat ons een is met hulle wat ons in die geloof vooruit gegaan het nie. En ons mag een volk wees om u te dien en vrees. Ons mag allemaal saam een lied sing, die lied van die lam, die lied wat u vir ons gee om te sing, om u te verheerlik. En so mag ons weet dat die liedere wat ons hier op die aarde sing, sal weerklank vind in die hemel. U hoor, dankie Here, dat ons hierdie seker wete mag hê, dat lewe op aarde uitloop, op ewige heerlikheid in die hemel, by u. Dis ons troos, en dis ons visie. Dit bepaal ons kom en gaan. Dit maak dat ons vandag hard werk, want ons word gedryf deur die Gees. Dit maak ook dat ons onsself inspan vir dinge wat saak maak. Dis ons opregte bede, Here, dat ons nie onsself sal besig hou met dinge wat verbygaande is nie. Ons moet bely dat ons maklik opgesloop kan word deur die besighede wat hierdie wêreld aan ons voorhou, asof dit die een en die al is. Ons kan so jaag, so hard werk, so intens ons kragte inspan en bekommer oor dinge wat ons uiteindelik alles moet agterlaat. En dit ten koste van ons band met u. Wil u ons vergewe waar ons prioriteite verkeerd is? En gee dat ons tot inkeer mag kom, sodat ons hoe langer hoe meer hier op aarde u koninkryk sal laat kom, in ons werk, in ons skool, in ons opvoeding van die kinders, ook in die grijse ouderdom. Ons is dankbaar vir diegene wat u aan die gemeente toevoeg, wil u vir nuwe lidmate 'n tuiste hier gee. Wees ook met hulle wat vertrek, dat hulle weer elders 'n geestelike tuiste mag vind om u te aanbid. Ons bid vir hulle wat treur, omdat hulle hierdie week by 'n graf moes staan. Ons bid vir die wat siek is en alleen. Daar is soveel mense wat ontsaglik swaar kry as gevolg van kanker en hierdie COVID. As gevolg van die liggaam wat uitteer en daar's pyn. Ag Here, wil U ons genadig wees, ook op die siekbed en selfs as ons sterwe. As die lewe Christus is, dan sal die sterwe wins wees. Maar wil U ons dan ook besonder troos op die sterfbed. Wees met almal wat daardeur geraak word, almal van ons wat agterbly. Wil U ons bemoedig uit U woord en ons aandag rig. Ons moet almal luister, jonk en oud, groot, klein, man, vrou, kind. Niemand word uitgesluit uit U kerkwerk en U koninkrykswerk nie. Almal van ons moet toegerus word. Gee dat die woord met krag tot ons sal spreek en dat ons met oop ore sal luister. Vir al die kinders onder ons, as die aandag so maklik dwaal, smeek ons die Here, help ons om te konsentreer en om te verstaan wat U vir ons sê. Wees met ons gesinne, ons huwelike, ons families. Hou U hand van beskerming oor ons in die verbande wat binne ons geplaas is deur U die Allerhoogste. Hou U hand van krag en liefde daaroor uitgestrek, want anderster is dit 'n prooi van verval en dan kan dit nie standhou nie. Bemoedig ons in ons kerk wees. Laat ons in die am van gelowige ons plek vol staan. Seën die besondere amptsdraers in hulle dienswerk, ook as hulle hierdie week gaan vergader. As ons al hierdie dinge van U vra, dan doen ons dit in die wete dat ons self niks het om op staat te maak nie. Ons is nul, maar in Christus is ons alles. En in sy naam mag ons al hierdie dinge van U vra met die wete dat hy ons voorspreker aan die regterhand is. Verhoor ons in sy naam. Amen. In Psalm 105, die bekende verbondspsalm, sien ons hoe die Here 'n lyn trek deur die verbondsgeskiedenis van die volk Israel. En uit daardie lyn staan ons by twee grepe stil, die een gaan oor Josef, die ander oor Jakob. Ons sing vers 10 en vers 13 nou voor die woordbediening, vers 23 direk daarna. God het in wysheid lang tevore vir hulle redder uitverkore. Josef gaan in slavernij en in gevangenisbande lei. Hulle het sy voete vastgedruk en onder eisters hom laat buk. Vers 10 en 13, Psalm 105. Gemeente, ons gaan in die woordbediening verder met die prediking oor Hebreërs 11, vers 22 is die tekst, dit gaan oor die geloof wat die Here in Josef gewerk het. Daaroor gaan ons drie gedeeltes lees in die Ou Testament, uit Genesis 49 en 50, dan ook enkele verse uit Exodus 13 en 'n paar verse van Josia 24. Genesis 49 vers 33. Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit, en hy is by sy volksgenote versamel. Toe val Josef op sy vader se aangesig, en hy het oor hom geween en hom gesoen. En Josef het aan sy dienaars die geneesheere bevel gegee om sy vader te balsem, en die geneesheere het Israel gebalsem. En 40 dae het daarvoor verby gegaan, want so lang duur die dae van balseming. En die Egiptenaars het om 70 dae lang beween. En toe die dae van geween oor hom verby was, het Josef met die huis van Farao gespreek en gesê, as ek dan guns in julle oë gevind het, spreek toch dit voor die ore van Farao. My vader het my laat zweer en gesê, kyk, ek gaan sterwe. In my graf, wat ek vir my in die land Kanaan uitgekap het, daar moet jy my begrawe. Laat my dan nou toch optrek en my vader begrawe. Daarna sal ek terugkom. En Farao sê, trek op en begrawe jou vader soos hy jou laat zweer het. Toe het Josef opgetrek om sy vader te begrawe en al die dienaars van Farao, die oudstes van sy huis, het saam met hom opgetrek en al die oudstes van Egypte land. Ook die hele huis van Josef en sy broers en die huis van sy vader. Net hulle kinders en hulle kleinvee en hulle beeste het hulle in die land Goshen laat achterbly. En saam met hom het opgetrek strijdwaans, sowel as ruiters, sodat het 'n baie groot trek was. En toe hulle by die steekdoring dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lê, het hulle daar 'n groot en baie swaar rouklag gehou. En hy het oor sy vader rou laat bedrywe, 7 dae lank. Toe die inwoners van die land, die Kanaaniete, die roubedryf by die steekdoring dorsvloer sien, sê hulle, dit is 'n swaar rou vir die Egiptenaars. Daarom het hulle dit Abel Mizraim genoem, wat oos van die Jordaan lê. En sy seuns het met hom gedoen, net soos hy hulle beveel het. Sy seuns het hom weggebring na die land Kanaan, en hom begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpela, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het van Efron die Hetiet, oos van Mamre. Daarna het Josef na Egipte teruggegaan, hy en sy broers en allemaal wat saam met hom opgetrek het om sy vader te begrawe, nadat hy sy vader begrawe het. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou, Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik vergeld al die kwaad wat ons om aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. U vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde. So moet julle vir Josef sê, ach, vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou vergewe tog die oortreding van ons, wat die God van u vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink, om te doen soos het vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en hulle hart gespreek. En Josef het in Egipte gewoon, hy in die huis van sy vader, en Josef het 110 jaar gelewe. En Josef het van Efraïmse kinders gesien van die derde geslag. Ook die kinders van Mager, die seun van Manasse, is op Josefse knie gebore. En Josef het aan sy broers gesê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê, as God sekerlik op julle ag gee, bring dan my gebeente hier vandaan op. En Josef het gesterwe, 110 jaar oud, en hulle het hom gebalsem, en hy is in 'n kis gesit in Egipte. So sluit Genesis af. En dan in Exodus 13, dit is by die uittog van Egipte, lees ons vanaf vers 17 tot 19. Toe Farao die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was, want God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe, en die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy, dis Josef, het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal eindelijk op julle ag gee. Bring dan my gebeente saam met julle hier vandaan op. En dan ons laaste skriflesing kom uit Josia 24. En daar lees ons vers 31 en 32. Dit is met die intrek in die land Kanaan. Israel het die Here gedien, al die dae van Josia en al die dae van die oudstes wat lank na Josia nog in die lewe was en met al die werke van die Here bekend was wat hy vir Israel gedoen het. Ook die gebeente van Josef, wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. En nou met dit alles in gedachte, hoor ons in Hebreërs 11 vers 22, Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Broeders en susters, geliefde gemeente, Josef is die 8ste persoon wat deur die Hebreërskrywer as getuie ingeroep word van die geloof wat die Here in sy kinders werk. Net soos wat ons oor die geloof van Abraham en oor die geloof van Isaac en Jakob baie in die Bybel lees, so lees ons ook baie oor die geloof van Josef. As het nie vir kinderlike geloof was nie, hoe sou hy as jong seun die verskriklike daad wat sy broers hom aangedoen het, kon verwerk? Hulle het hom verkoop aan heidene uit jaloesie. As het nie vir God gegewe geloof was nie, hoe sou hy kon staande bly teen die aanslaa van Potifar se vrou? Sy was ontugtig en sy het Josef tot ontug verlei, maar het staande geblei. As dit nie vir geloof was nie, hoe sou hy het uitgehou het in die tronk waar hy soveel onreg gelei het? As het nie vir geloof was nie, hoe sou hy as onderkoning in Egipte staande kon bly te midde van al die heidendom? En toch is dit nie een van hierdie baie heerlike hoogtepunte in sy lewe wat deur die Hebreërskrywer aangehaal word as daar gewys word op die geloof van Josef nie. Die tekst verwys na die einde van Josef se lewe. Genesis 50. Die Hebreër gemeente, wat in nood is, en saam met hulle die hele kerk van Christus deur die eeuwe ook ons moet sien hoe die lig van Godse genade juist daarin skyn, in die einde van Josef se lewe. En so gaan ons stilstaan by die geloof wat die Here in Josef gewerk het. Uit sy lewenseinde leer ons dat Josef in geloof profeteer en in geloof 'n testament optrek. Dis die twee groot hoofsake hier. Gelowige profesie en 'n gelowige testament. Genesis 50 is 'n aaneenskakeling van ingrypende gebeurtenisse. Dit begin met Jakob wat doodgaan. Sy seuns treur oor hulle pa. Josef by uitstek. Hulle kry toestemming by Farao om Jakob in Kanaan te begrawe. Na die begrafenis kom die hele familie terug in Egipte. En dan breek daar 'n kritieke oomblik aan. Die broers wonder, sê nou, Josef gaan hom wreek oor al die dinge wat hulle hom aangedoen het toe hy nog jonk was. Hulle pa, Jakob, het hulle nog al die jare beskerm. Nou is hy dood. Wat gaan Josef doen? En so sien ons Josef op sy troon en die broers op hulle knieë voor hom. Hulle pleit vir vergewing vir al die slegte dinge wat agter lê. Hulle bied selfs aan om Josef se slawe te word. En dan sien Josef die opregte berou en bekering by sy broers. Dit dryf hom tot trane. En dan sê hy, moenie bevrees wees nie, want as ek in die plek van God, dis 'n uitnemende uitspraak hierdie broeders en susters. Die broers vra Josef vir skuldvergifnis. Josef sê, ek kan nie vir julle dit gee nie. Ek is nie God nie. Ek kan nie skuld teen julle hou nie. Ek kan ook nie skuld afskryf nie. Net God kan dit doen. Maar let ook op, my broers, na dit wat God uiteindelik bereik het. Dis wel so dat julle kwaad in my bedink het. Maar God het dit alles ten goede laat uitkom. Die Here slaan 'n reguithou met 'n kromstok. Die Here het julle verkeerde optrede gebruik om my in Egipte te bring en sodat daar vir julle ook 'n uitkoms kan wees. Skuldvergewing kan Josef nie gee nie. Dat God die broers se skuld vergewe het, dis vir Josef heeltemal duidelik. Die feit dat Israel as volk daar in Egipte 'n tuis te vind, is alleen moontlik omdat God 'n God van ontferming is. God het die kwaad van die verlede uitgedelg, heeltemal. En as God vergewe, dan doen Josef dit ook. Hy gee vir sy broers die versekering, ek sal julle kinders en julle kindskinders versorg. Solank as wat die Here my seën om onder koning in Egipte te wees, en ek die middele het, gaan ek vir julle sorg. Dit gemeente, getuig van geloof. En dis die agtergrond, die onderbou vir dit wat ons in die teks lees. Want nou kom ons by die einde van Josef se lewensgeskiedenis. Hy daar in Egipte bly woon. Hy en die hele uitgebreide familie, die huis van sy vader. Hy bereik die leeftyd van 110 jaar. Toe besef hy dat hy binnekort gaan sterf. Hy maak sy broers bymekaar en hy vertel vir hulle, ek gaan sterf. Maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land uitlei. Julle sal optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Kort voor sy dood, terwyl Josef die dood in die oë kyk, profeteer hy. En dis opvallend, broeders en susters, sy profesie is presies dieselfde as die woorde van sy pa, Jakob, die sterwoorde van sy oupa Isak, en ook die woorde van sy grootoupa Abraham. Vier profesieë van vier aartsvaders, elk een met presies dieselfde boodskap. En dus waaraan die Hebreërskrywer hier aandag gee. Te midde van al die groot oomblikke in Josef se lewe, lig hy hier die hoogtepunt uit. En is opmerklik dat die Hebreërskrywer nie praat oor die profesie wat Josef uitspreek by sy sterwe nie, maar hy praat oor die einde van Josef se lewe en die uittog van Israel. Nou die einde van 'n mens se lewe en sterwe is uit die aard van die saak dieselfde. Maar daar's 'n klemverskil. Die einde van Josef se lewe wys op sy hele lewe en dit loop uit op 'n hoogtepunt, 'n klimaks. Dis 'n vervulling. Daar word klaar gemaak met sy lewe. En as mens nou dink wat gebeur op Golgotha, broeders en susters, as Christus sy laaste kruiswoord spreek, dan sê hy, dit is volbring, dis klaar, dis vervul. Christus maak met hierdie een woord, voordat hy sterwe, die hele Ou Testament vol. Al die beloftes wat in die Ou Testament opgeskrywe staan, word vervul in hierdie een woord. Op die Ou Testament kom op 'n einde, as Christus het sê. En nou kry mens dieselfde by Josef. Sy hele lewe lê agter hom, 110 jaar, vol jare. 'N Mens kan boeke skryf daaroor, en daar's al baie boeke geskryf. Maar die vraag is, wat het sy lewe vol gemaak? Wat laat sy beker oorloop? En dan kom ons by die profesie hier op die einde. Daardie profesie is die vervulling van alles wat in sy lewe gebeur het. Dit vervul sy eie lewe, die lewe van sy broers, die lewe van sy kinders, van sy medegelowiges. En wat profeteer Josef dan? Hy maak God se wil bekend oor 'n Exodus, 'n uittog. Op die oomblik van Josef se afsterwe is dit 'n God beskikte uitkoms dat die volk Israel in Egipte is. Daar in Egipte is daar nie hongersnood nie. Egipte is in die dae van Josef soos 'n oase in die woestyn. Hier kan die verbondsvolk Israel op hulle voete kom. Maar hulle mag nie daar bly nie. Josef weet dit, soos wat Jakob dit geweet het. Egipte is nie die land van belofte nie. Daar moet 'n Exodus kom, 'n uittog. Die Hebreërskrywer sê Josef het van hierdie uittog melding gemaak. Hy het dit genoem. Dieselfde woord lees ons in Hebreërs 11 vers 15. Die aartsvaders het in geloof almal gesterwe sonder om die belofte te verkry. Tog het hulle bly glo, bly vashou aan 'n vaderland. Hulle het nie bly dink aan 'n vaderland waaruit hulle weggetrek het nie. Josef maak melding van die uittog uit Egipte. Die aartsvaders het nie bly dink aan wat agter lê nie. Die twee skakel by mekaar in. Die aartsvaders wat Josef vooruit gegaan het, het reeds gesien hoe belangrik het is om vas te hou aan God se beloftes. Hulle moenie hinker na dit wat agter lê, wat vir hulle bekend is nie. Hulle het vooruit gesien na die land van belofte. Al weet hulle nie presies wat dit inhou nie. En wat doen Josef? Hy maak melding van 'n uittog. En deur daarvan melding te maak, herinner hy sy broers aan dit wat hulle voorouers al gesê het. Onthou my broers, onthou hoe het Abraham, Isak en Jakob geglo? Onthou wat ons eindbestemming? Kanaan. In Kanaan gaan God onder sy volk woon. In Kanaan gaan ons die goeie geniet. In Kanaan moet die Messias kom. In Kanaan is daar ware lewenservulling. Nie in Egipte nie. Hoekom moet die Hebreërs dit hoor? Hoekom moet hulle dit oor en oor hoor? En hoekom moet ons dit via Hebreërs 11 oor en oor hoor? Dat nie en Haran en in Egipte die land van belofte is nie, maar wel Kanaan. Omdat die Hebreër gemeente destyds en ons vandag mooi moet kyk na die lewensvervulling van Josef en die volk Israel in die Ou Testament. Wat maak die lewe vol en sinvol? Waar word die lewe vol en sinvol van? Hoe word dit vol en sinvol? Ons is elke dag besig met baie dinge. Ons het 'n klomp planne. Ons is hard aan die werk. Baie ure en energie word ingespan om die bedrywighede vir die dag af te handel. Partykeer voel mense asof die week te kort is. Mens kort nog 'n paar ure of dae. Saam met dit alles styg die spanning. Hoe gaan ons aan al die eise voldoen? Sal ons oorleef? Gaan ons dit maak? Met die vraag het die Hebreër gemeente dag in en dag uit geworstel. Ons, nie minder nie. Maar juist nou word het krities belangrik om te kyk na die lewensvervulling van Josef. Dit lê in die profesie wat voortbou op die geloof van sy voorouers. Hy is koning in Egipte, onderkoning. Hy het 'n lieflike lewe, maar hy sê, Dis nie die toekoms nie. Die toekoms is Kanaan, die land van belofte. Die toekoms is Christus, die Messias, die verlosser en saligmaker, ons Here en Koning. Wat is ons toekoms? Die hemelse Kanaan. Een land van groter belofte, waar Christus ons verlosser aan die rechterhand van die Vader sit. Dis ons toekoms. En met die oog op ons uittog uit hierdie verbygaande wereld, naar die hemelse Kanaan, word ons leven vol en sinvol. Ons het hier een werk om te doen, broeders en sisters. Ons kan hier sit en niks doen en wacht vir die hemelse heerlijkheid nie. God roep ons. Maar dink na oor waarmee jy jou bezig hou, en met wat doel en met wat passie. Een dagtaak, die werk wat jy doen, kan nie los van God gesien word, en los van die hemelse Kanaan nie. Ontspanning kan nie los van God gesien word nie. Niks in die lewe kan ons losmaak van ons uittog uit hierdie wereld uit nie. En as mens dit in gedagte hou, dan behou jy perspektief. En ons het dit nodig, broeders en sisters, oor die dolle gejaag van die lewe, die verspotte ophemel van sport en filmsterre, die wrede aanslag van materialisme, daaroor hoef ons niks te sê nie. Ons ken die gevaar daarvan, ons weet hoe echt daar die gevaar is. Die vraag is, wat maak ons daarmee? Wat leer ons als kinders daaroor? Waarvoor werk ons? Waarvoor leef ons? Is die ellende nie dikwels, dat ons maar so stuk saam gesleep word in hierdie gejaag, en die verafgoeding van bysake wat eintlik nie veel waarde het nie. Is die hartseer werklikheid nie dat ons dikwels besig is, so besig is met die hier en nou, dat ons beswaarlik die kop optel en dink aan groter dinge in die lewe nie? Dat ons hoor en dieper en verder kyk nie? En dan kom die gevolge, stres, uitbranding, spanning, depressie, oorwerk, onderbetaal. En ons het die verskonings, dis die lewe, ons het nie 'n keuse nie, hoe gaan ons dit anders maak? Het ons nie 'n keuse nie? Hoor die woord van die Here, wat koning is oor alles. Daar moet 'n uittog wees. 'N Exodus uit die slawehuis van Egypte, dit was vir Israel. Vandag vir ons 'n Exodus uit al hierdie moderne huise van slavernij, gejaagdheid. Die dagboek moet ons nie regeer nie. Ons moet die dagboek regeer. Ons maak die inskrywings. En dis nie maar net mooie woorde wat nie tred hou met die werklikheid nie. Dit is wat God deur die profesie van Josef aan ons bekend maak. Die sinlose jaagtog van die lewe sal slegs op 'n einde kom as die verlossing in Christus daadwerklik in ons posvat. En hoe gebeur dit? Deur hard te werk. Dis jou kultuuropdrag, dis jou werk, elke dag. Maar ook deur tyd af te sonder vir die gesin en die huwelik. Deur ruimte te skep vir studie, ook selfstudie, stilte tyd. Deur moeite te maak met die gemeenskap van heiliges. Hoe vind die verlossing in Christus deurgang in ons lewe? Deur ons pad op aarde die heel tyd te sien in lyn met die aankoms in die hemelse Kanaan. Vanaf hierdie Egipte waar ons nou is, moet ons uitkom in die hemel. En dis om Christus wil net genade, hy maak die paaie oop. Maar genade loop altyd saam met die verantwoordelikheid. Josef profeteer as sy lewe op 'n einde kom. Hy profeteer in geloof. Ons moet dit ter harte neem, gemeente, almal van ons. Dis letterlik lewensnoodsaaklik. En ons moet die gelowige testament wat Josef op sy sterfbed gee, ook ter harte neem. Daarmee sluit die teks af. daarmee sluit die woordbediening ook af vanoggend. Een testament is een laaste wilsbeskikking. Dit is precies wat Josef kort voor sy dood bekend maak. Sy laaste wilsbeskikking. Hy gee precieze instructies oor wat met sy lichaam moet gebeur nadat hy gesterf het. Net soos wat sy pa Jakob vir hom een eed laat zweer het, so laat Josef sy kinders een eed zweer. Hy gee bevel dat sy gebeente nie in Egypte begrawe mag word nie. Die oomblik as God die uittog, die groot exodus gaan beskik, dan moet Israel die gebeente van Josef saamvat en hulle moet hom begrawe in Kanaan. As ons dit hoor, is daar twee belangrike dinge wat ons moet saamvat. Eerstens, Josef begeer om in Kanaan begrawe te word. Hy soek nie een praalgraf in een piramide nie. Konings van Egypte lê in piramides. Hy kon daar gelê het, maar hy wou nie. Hy soek een graf op die verbondserf, waar die ander aartsvaders ook begrawe is. En dis nie een stukkie bijgeloof nie, gemeente. Dit het te doen met ware geloof. Josef sien in lewe en in sterwe sy verbintenis aan Christus. Josef verbind sy lichaam aan Christus. In die land van belofte moet hy begrawe word. In die ewige land van belofte moet hy opstaan uit die dood. Dit is die eerste saak. En daar is die tweede een. Anders as Jakob, word Josef nie direct begrawe nie. Na sy dood, word hy gebalsem. Hy word in 'n kis gesit. Daardie kis word nie onmiddellik na Kanaan toe geneem, soos wat het met Jakob gedoen is nie. Eers 400 jaar later, as Moses die volk uit Egypte uitlei, dan word die kis met Josef se gebeente in saamgeneem. Dit het ons gelees in Exodus 13. En daar die kus het getrek, dwars deur die Jordaan, deur die woestijn, deur die Jordaan. Nog een verdere 40 plus jare later, met die intog in Kanaan, dan word hy begrawe. Dit het ons gelees in Josua 24. Vreemd hierdie dinge, maar nie sonder gewigtige rede nie. Josef se kus het al die tyd wat Israel in Egypte was, as 'n blywende, sigbare teken gedien van hierdie hoorbare testament op sy sterfbed. Solank as wat sy kus bo die grond staan, is daar 'n boodskap. Israel, julle moet na Kanaan. Julle mag nie hier bly nie. Julle mag nie by die vleispotte van Egypte vassteek nie. Nou gemeente, met hierdie twee gewigtige sake van Josef se testament moet ons gelowig in die werk spring. Uiteraard sê dit baie oor ons manier van begrafnis hou. Om in geloof te begrawe beteken dat ons erken hierdie liggaam is aan Christus, die opgestane Here, die verlosser van Paasfees verbind. Hierdie liggaam sal ook in heerlikheid opgewek word, danksy Christus. Met daardie wete plant ons dooie liggaam in die aarde as ons begrafnis hou. En dis nie een finale afskeid nie. Dis een ingrypende oomblik van deurgang. Wat ons saai sal ontkiem, ongetwyfeld. Die testament van Josef bevestig dit. Maar dit sê ook iets anders, en dit is hoe ons elke dag moet werk. Ons liggame is op hierdie aarde, ons woel en ons werskaf. Maar ons is nie die eiendom van hierdie aarde nie. Ons liggame word vanuit hierdie aarde gevoed, maar ons word nie deur die sogenaamde moeder aarde in die lewe gehou nie. Alles is uit God. Alles is deur God. Alles keer terug na God toe. Jou siel, jou gees, ook jou liggaam. En terwyl mens dit weet, dat ons met lichaam en siel aan Christus behoort, leef dan so, Wees besig, werk in vertroue dat God vandag sorg, môre sorg hy, volgende maand sorg hy, op die dag van afsterwe sorg hy, daarna ook vir die wat agterbly, hy sorg tot in ewigheid. Van Josef se kus, wat daar vir 440 plus jare bo die grond gestaan het, het daar 'n dringende boodskap uitgegaan. Dink aan God al die dae van jou lewe. Van sy kus, sy liggaam wat uiteindelik begrawe is, gaan daar nog 'n dringender boodskap uit. Dink aan God wat elke dag vir jou die lewe gee, aan Christus, wat kom om die dooies op te wek uit die graf en oor hulle te oordeel en vir die wat glo die lewe te gee. Die Here laat die werk van sy hande nie vaar nie, broeders en susters. Ons mag het raak sien. Ons mag het besing, ons mag het beleef, en dien ooreenkomstig, doelgerig ons werk doen, solank as wat die Here vir ons die lewe hier op die aarde gee. Amen. Die woord is sal vir die wonde. Dit troos soos wat geen mense woorde kan troos nie. Die woord is die lewe, Here. Deur Christus, die woord wat vlees geword het, mag ons lewe tot in ewigheid. En ons is dankbaar dat ons vanuit hierdie woord weer onderrig kon word vanoggend. U het in Josef 'n kragtige geloof gewerk. So doen u ook vandag. So werk u in ons lewens. Anders as Josef se omstandighede beleef ons nie 'n slawehuis van Egipte nie, maar ons het wel slawerny waarteen ons moet veg. En ons bid dat ons die krag mag hê om weerstand te bied teen alles wat nie sin maak nie. Wat ons nie kan saamvat nie, wat ook nie ewigheidswaarde het nie. Gee dat ons met die middele wat u nou in ons sorg toevertrou, die ewige skat sal bedien. Help ons om te onderskei tussen belangrik en onbelangrik. Ons prioriteite reg te kies. Ons kinders ook hierin op te voed, sodat ons lewe nie maar net 'n gejaag sal wees na wind nie. Bewaar ons in hierdie rusdag. Seën ons in alles wat ons mag doen, ook as ons vanaand weer saamkom onder die geklank van die evangelie. Gee dat ons mag rus, nie net fisies nie, maar te meer nog van die sonde. En dat ons die lewe sal leef tot u eer, solank as wat u vir ons die lewe gee, om Christus wil. Amen. Met ons offergawes mag ons ook die ewige skat bedien. Die Here is nie van ons offergawes afhanklik nie, maar hy wil tog daardeur verheerlik word. Dit is vir die diens van barmhartigheid en vir die instandhouding van die erediens net nou by die deure. Dan gaan ons nog sing oor die majesteit van God in Psalm 99. bidders het gepleit in die worstelstryd. Daar het lig gekom uit die wolkkolom, dat hulle dankbaar trou God se wet kon hou, heilige lewensorde, hulle van God geworde, Psalm 99 vers 1, 4 en 5. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.